ዕለት 24 ግንቦት 2013 ዓመተ ምህረት ቅዱስ አቡነ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ እቲ ብኩላይት ቤተ ክርስቲያን በብዓመት ዝዳሎ መደብ ምክንያት ናይታ ካብ ዕለት 23 ክሳብ ዕለት 28 ሓምለ 2013 ዓመተ ምህረት ናይ ልብ ዘበን ዓለም ዓቀፍ መዓልቲ መንእሰያት እተእንግድ ብራዚላዊት ከተማ ሪዮ ደ ጃኔይሮ ሊቀ ጳጳሳት ብፁዕ አቡነ ኦራኒ ዥዋው ተምፔስታ ኣብ ሃርያም መንበሮም ተቐቢሎም ከም ዘዘራረቡ ነቲ ርክብ ዝተኸታተሉ ልኡኽ ጋዜጥና ራድዮ ቫቲካን ሲልቫኒ ፕሮትስ ሓቢሮም። ብፁዕ አቡነ ተምፔስታ ድሕሪ እቲ ርክብ ምስ ልኡኽ ጋዜጥና ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕትት እቲ ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ መንእስያት ንክጅመር ክልተ ኣዋርሕ እዩ ተሪፎ ዘሎ። ብራዚል ብፍላይ ድማ ነቲ መግለፂቲ እተእንግድ ከተማርዮ ምቅረራባቱ ኩሉ ፈፂማን ብፀሎትን መንፈሳውነትን ብሓጎስን ካብ መላእ ዓለም ንዝመፁ መንእስያት ከተእንግድ ትፅበ ኣላ። ናይ ተሳተፍቲ መንእስያት ምዝገባ ገና ይቕፅል እውን ኣሎ። እቶም ኩሎም ክሳተፉ ዝደልዩ መንእስያት ንምእንጋድ ድልዋት ኢና፣ ማዕፆ ሪዮ ክፉት እዩ ኢሎም። እቲ ምስ ቅዱስ አቡነ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ ንምርኻብ ዘቕረብናዮ ሕቶ ቅዱስነቶም እወታዊ መልሲ ሂቦምን እንሆ ድማ ብዛዕባ እቲ ኣብ ሪዮ ዝካየድ ዓለም ሓቁፍ መዓልቲ መንእስያት ኣብ ዘተኮረ ርእሰ ጉዳይ ዝርርብ ክግበርን ብዛዕባኡ ቅዱስነቶም ዝልግስዎ ስልጣናዊ ምዕዳን ክንቅበለ ተዓዲልና ኢና። እቲ ርክብ ዓለም ሓቁፍ መዓልቲ መንእስያት ሪዮ ምስ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘራኸብ ክኸውን ከም ዘለዎ ገሊፆምልና እዮም ኢሎም። ከተማ ሪዮ ደ ጃኔይሮ ከም ኩለን ከተማታት ዝተፈላለዩ ፀገማት እውን እንተሃለዋ ካብ መላእ ዓለም ዝተዋፅኡን ዝተፈላለዩን መንእስያት ኣብ ትሕቲ ፅላል እምነት ንምርኻብን ቅዱስ አቡነ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ ንምእንጋድን ተሰናድያን ቅርብትን ኮይና ኣላ እንክብሉ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ኣጠቃሊሎም።